stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre pericolul unui război la granițele României, un pericol care pare tot mai actual. La sfârșitul săptămânii trecute, în Marea Britanie, a avut loc summitul NATO, la care au participat 60 de șefi de stat și de guvern și 28 de lideri ai țărilor membre NATO. În urma acestui summit, președintele Traian Băsescu a afirmat că România este o țară care va fi apărată în orice scenariu în care ar fi atacată. Președintele a mai spus, citat de adevărul.ro, evenimentele din Ucraina pentru noi au fost un argument formidabil că Federația Rusă poate derula acțiuni iraționale. România totdeauna a considerat că relația regională e bazată pe respectarea Cartei ONU, însă se poate ieși din această zonă care a garantat pacea în Europa, se poate acționa irațional și te întreb de ce s-a exclus posibilitatea ca și asupra țării tale să se manifeste o putere de talie a Rusiei. În proporție de 99,9% o agresiune a Rusiei împotriva României nu se poate produce, dar rămâne un 0,01%. Ca șef de stat nu am dreptul să nu iau în considerare această criză de securitate și să nu cer aliaților să garanteze securitatea României împotriva iraționalului, a mai spus Traian Băsescu. Planul pe termen mediu al lui Putin este să ajungă la Dunăre cu controlul teritorial. De la Donetsk până în România sunt 900 de kilometri, dar de la Sevastopol sunt maxim 6 ore pentru un crucișător. Astfel s-a rupt o regulă importantă care poate genera acțiuni iraționale din partea Federației Ruse. În declarația summitului s-a vorbit și despre războiul hibrid. Este un război al omuleților verzi și dacă urmăriți filmul din Ucraina, veți vedea că a început întâi războiul mediatic, a urmat destabilizarea din interior și abia apoi s-a ajuns la omuleți verzi înarmați. Cel mai frică mi-e de omuleții verzi de dinaintea omuleților verzi înarmați cu pușcă, a concluzionat președintele Traian Băsescu, citat de adevărul.ro într-o prezentare a principalelor discuții avute la summitul NATO de la sfârșitul săptămânii trecute. Stăm de vorbă pe marginea acestui pericol care pare că devine tot mai apăsător prin telefon cu domnul conferențiar doctor Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. În această prezentare a președintelui Băsescu de mai multe ori a folosit termenul irațional. Cum vi se pare situația din Ucraina în acest moment?
Deci este irațională până la un punct. Nu l-aș pune pe domnul Putin în categoria oamenilor fără judecată. Chiar din contră, cred că lucrurile pe care el le face sunt foarte, foarte bine calculate și cu judecată. În primul rând, cred că trebuie să ținem cont de scena geopolitică mondială. Dacă Occidentul, și în special Statele Unite ale Americii, dar și Europa de vest, ar fi arătat mai multă potență în locuri precum Siria, Irak, Egipt și așa mai departe, nu cred că domnul Putin și-ar fi permis să facă ceea ce face. Deci el se comportă în felul care se comportă, dar în urma unui calcul foarte bine stabilit și anume știa că nu va întâmpina rezistență din partea Occidentului.
Occidentul este slab în acest
foarte
moment.
Slab. Foarte slab. Și n-a spune atât de mult slab cât a spune că este nehotărât. Deci la ora actuală Occidentul în frunte cu cei doi mari lideri, Angela Merkel și Barack Obama, sunt plini de îndoieli. Au tot felul de mustrări de conștiință, tot felul de dubii vis-a-vis de rolul lor față de noua lume în care trăiesc și cel puțin asta este imaginea pe care o proiectează în afară. A doua realitate pe care l-a cauzat pe domnul Putin să se comporte în felul care s-a comportat este realitatea internă din Rusia. Rusia până acum câteva vreme era numită parte din țările BRICS, o țară cu creștere economică foarte puternică, în anul 2013 a avut o cădere economică groasnică. Tocmai de aceea, dacă țineți minte, la sfârșitul anului 2013 au fost acele demonstrații pe stradă, foarte mulți oameni l-au conducat pe domnul Putin și astea au fost niște proteste strict economice. Economia Rusiei a scăzut sub 1,3%, ceea ce este dezastruos pentru o economie ca și Rusia, o economie în dezvoltare. Ca urmare, la începutul anului 2014, domnul Putin a trebuit să facă ceva pentru a-și convinge propria sa populație că este în control, că într-o oarecare măsură să le distragă atenția de la realitățile care se întâmplă în cadrul Rusiei. Ca urmare, nu cred că mișcările pe care el le face în Ucraina sunt iraționale. Nu cred că nu sunt calculate. Asta nu înseamnă, după cum spunea și domnul Băsescu, că nu există probabilitatea de nebunie, probabilitatea de lucruri negândite, dar în mare măsură, din perspectiva mea, bineînțeles subiectivă, cred că există o logică la comportamentul domnului Putin în Ucraina.
Drept urmare, și sancțiunile europenilor față de Rusia sunt mai mult frecție la un picior de lemn.
Corect, corect. Occidentul în tot scenariul Ucraina s-a comportat într-un mod îngrozitor și de fapt, dacă vă uitați, această încercare, această slăbiciune a Occidentului a început din 2008. Din momentul în care Rusia a invadat Georgia și Occidentul n-a reacționat. Era ultimul an al președintelui Bush. Președintele Bush a fost, i s-a reproșat în special de aliații vest-europeni că este prea militant, că este un cowboy care își caută conflicte cu toată lumea și așa mai departe. Și ca urmare, opinia publică americană și, bineînțeles, cea europeană a mers la cealaltă extremă. Și dacă țineți minte, președintele Barack Obama a venit și a spus că el va face o resetare a lucrurilor și
va aduce pacea pe planetă.
Exact, prin dialog și tot felul de lucruri de genul acesta va aduce pacea. Dacă țineți minte, a primit într-un mod prematur, dacă mi este îngăduit, și acel premiu Nobel. Și cred că toate aceste mesaje au fost receptate de Kremlin ca și slăbiciune. Și bineînțeles, din nefericire, ultimii 6 sau 7 ani au arătat această slăbiciune în locuri precum Libia, în locuri precum Siria și, iată, și în Ucraina, unde execuția acestui război modern pe care îl duce Kremlinul a fost întâmpinată cu așa, niciun fel de obiecții din partea Occidentului.
Ce legătură vedeți între statul islamic, această entitate ciudată pentru secolul 21 și desfășurarea evenimentelor în Ucraina?
Deci, surprinzător, cred că statul islamic este punctul de legătură sau, să zic așa, punctul comun între Occident și Rusia.
Pentru ascultători, statul islamic este o entitate foarte interesantă, declarată de curând undeva între Irak, Siria, în zona aceea cam necontrolată de nimeni și controlată de rebeli musulmani, fundamentaliști, extremiști și criminali.
Da, deci este un nou califat care, din nou, anumiți oameni au speculat slăbiciunile care se întâmplă în Irak, slăbiciunile care se întâmplă în Siria, și este o nouă declarație a unui nou stat. Pentru Rusia, și asta e iarăși paradoxul geopoliticii globale, pentru Rusia islamul rămâne o amenințare și un pericol consistent. Și Rusia a fost consecventă, cel puțin în ultimii 20-30 de ani, având o politică foarte fermă și strictă anti-fundamentaliștilor islamiști. Și în ceea ce privește acea regiune, cred că Rusia are interese comune cu Occidentul, cu Statele Unite, cu Uniunea Europeană și, paradoxal, și cu Iranul. Din nou, țări care sunt dușmane în alte teatre de operațiuni, precum Ucraina, dar care iată că în zona aceea, în acest nou califat care s-a născut, au un dușman comun.
Foarte interesant că, din punct de vedere al Israelului, Rusia s-a poziționat întotdeauna de partea islamului.
Corect.
Spre de Occident, care s-a poziționat de partea Israelului în acest conflict care nu se mai termină.
Da.
Deci aici este din nou o ciocnire a gândirilor și a civilizațiilor, aș putea spune.
Corect, da, exact. Deci este una din multele paradoxuri ale geopoliticii și mulți oameni care privesc la aceste lucruri se întreabă cum poate cineva să fie prieten într-un scenariu, să fie dușman în alt scenariu. Dar iată că se pot lucrurile de genul acesta. Și într-adevăr, în conflictul dintre Israel și palestinieni, lucrurile astea stau așa. Occidentul susține Israelul în continuare, cu toate că și susținerea istorică, tradițională a Israelului slăbește și slăbește foarte puternic. Și Rusia susține pe palestinieni.
Spunea cineva, conducerea pe planetă a început în Babilon, apoi centrul de putere a migrat spre vest, Imperiul Grec, Imperiul Roman, Marea Britanie, Franța, a trecut oceanul în Statele Unite și acum se pare că se întoarce pe partea cealaltă, ușor, ușor, în zona asiatică, China, și se întoarce de unde a plecat.
Corect.
Cum vi se pare această teorie?
Da, este o teorie fezabilă, din nou, cred că este speculativă și, bineînțeles, dacă citim prorociile și ne uităm în special în cartea Apocalipsa, vedem că așa se vor întâmpla. Deci, centrul de putere, în special acțiunile și activitățile, vor fi concentrate în zona dintre Oceanul Indian și Țara Sfântă. Și ne așteptăm la foarte multe tensiuni în anii care vor să vină de acolo. Ce vreau să spun și aici mereu și mereu repet studenților noștri de la Universitatea Emanuel este că nu înseamnă că celelalte zone vor dispărea de pe fața Pământului. Nu înseamnă că Uniunea Europeană nu va fi un actor principal, nu înseamnă că Statele Unite ale Americii nu vor fi actor principal. Dar cred că ceea ce s-a întâmplat, în special în ultimii 8 ani, este o slăbire foarte puternică a Occidentului într-o oarecare letargie, o oarecare adormire în ceea ce privește rolul pe care l-a avut istoric, în special de la cel de-al doilea război mondial încoace, în care să se comporte ca și un polițist al lumii. Și vedem scenariile care se întâmplă în așa zisă primăvara arabă și haosul care este la ora actuală în lumea musulmană și vedem ceea ce se întâmplă în lumea asiatică cu Rusia și frământările care sunt la ora actuală în Ucraina.
Aș vrea să vă mai întreb spre finalul discuției noastre despre poziția Israelului. Israelul întotdeauna a fost o piatră de încercare, o piatră grea pentru toate națiunile Pământului.
Da.
Ce legătură poate să fie între mișcările acestea ale ursului rus și parcă a dat numai așa o labă, încă nu s-a trezit, nu s-a ridicat de la pământ ursul în toată desfășurarea lui, și viitorul relației cu Israelul?
Deci este clar că Israelul este urât de toate națiile Pământului și uitându-ne la realitatea spirituală care este în spatele realității fizice, vedem această persecuție. Și această persecuție nu e nimic nou. De când lumea și pământul, poporul Dumnezeu, poporul ales, a fost persecutat, fie de unii, fie de ceilalți. Ceea ce vedem la ora actuală este această forță incredibilă islamică, care se pare și sunt anumite speculații că va face o coaliție, va face un parteneriat împreună cu forța rusă, fost sovietică, împotriva Israelului. Deocamdată nu suntem acolo. Deocamdată cred că sunt și aspectele economice foarte, foarte importante. Dacă stăm și ne uităm în ultimii 50-60 de ani de când avem această renaștere islamică, nu s-ar fi putut vorbi despre o renaștere islamică dacă n-ar fi fost vorba de puterea petrolului. Și cred că petrolul și în special politica energetică joacă un rol extraordinar. Dacă am stat să ne gândim și să mergem mai departe pe această logică de gândire, nici Rusia nu ar avea puterea și curajul pe care îl are dacă nu ar avea în spate veniturile petrolului. Din nefericire, Occidentul s-a dezvoltat în așa natură încât este dependent de energia Orientului și asta este vorba de America, care e dependentă de petrolul arab, de petrolul din peninsulă, și Europa, care este dependentă de gazul care vine din Rusia. Asta, de fapt, complică lucrurile, pentru că, din punctul nostru de vedere, am luat aceste conflicte și aceste frământări ca niște subiecte morale și am spune, este corect ceea ce se întâmplă, este corect această invazie, nu ar trebui să luăm poziție și așa mai departe. Dar, din nefericire, în spate sau în profunzimea lucrurilor sunt aceste interese economice, încât Uniunea Europeană spune, da, cât de multă poziție putem lua împotriva Rusiei, știind că în câteva luni ne așteaptă iarna și nu ne putem permite să luăm o poziție fără gaze, sau în ceea ce îi privesc americani. Acum, americanii au făcut un picuț de progres în ceea ce privesc gazele de șist, și un atentat ca să nu mai fie așa de dependent de energia arabă, dar rămân în continuare dependențe. În engleză îi spune addicted, ăsta este termenul de energia arabă, ceea ce bineînțeles complică lucrurile enorm de mult și în conflictul acesta în care Israel este piatra de încercare.
La final, care este poziția Bibliei? Ce spune Domnul Iisus Hristos în momentul când spune veți auzi de războaie și vești de războaie, dar să nu vă tulburați, sfârșitul nu va fi atunci. Un neam se va ridica împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății. De ce spune Domnul aceste lucruri?
Deci Domnul le-a prorocit și în Matei 24 ne spune lucrurile astea în primul și în primul rând ca să fim pregătiți. Și cred că noi ca și creștini avem o responsabilitate incredibilă, odată să știm vremurile și soracele, să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru, dar nu să ne informăm doar de dragul de a ne informa, ci a fi informați pentru o acțiune sau o activitate sănătoasă. Chemarea noastră ca și biserică este să fim treji. Din păcate, această adormire care se vede în Occident este valabilă și în biserică. Și prorocia pe care o are Domnul Iisus Hristos în Matei 24 este că dragostea celor mai mulți se va răci. Cred că responsabilitatea noastră ca și creștini este să continuăm să cultivăm rămășița credincioasă, să smulgem oamenii care sunt adormiți în puterea întunericului și înțelegând că astea sunt de fapt începutul durerii, că astea sunt de fapt primele semne a venirii Domnului, în contextul acesta să fim și mai treji. Și Apocalipsa spune atât de frumos, cine este sfânt să se sfințească, și cred că asta este chemarea bisericii. Chemarea bisericii și a noastră a pocăiților este să vedem aceste realități care nouă ne-au fost prorocite. Noi știm de lucrurile astea de peste 2000 de ani. Văzând veștile de războaie, văzând aceste frământări, văzând faptul că măslinul a reînflorit și văzând că națiile se ridică împotriva Israelului, să fim și mai sfinți, să fim și mai aproape de Domnul și, bineînțeles, să fim și mai harnici în evanghelizarea celor din jurul nostru ca să smulgem cât mai mulți oameni din împărăția răului și să-i strămutăm în împărăția luminii.
Aș vrea să încheiem cu o rugăciune înălțată înaintea lui Dumnezeu pe marginea tuturor lucrurilor pe care le-am discutat. Însă, o ultimă întrebare. Dumneavoastră personal, vă temeți?
Nu. Absolut deloc. Știți, se spune că era odată un tânăr seminarist care mergea printr-un sat și a văzut un bătrân care citea în Biblie și spune, ce citești, bace? Apocalipsa. O, e carte foarte complicată. Ce nu e complicată deloc. Până la urmă noi câștigăm. Și ăsta este motivul pentru care eu nu mă tem deloc. Până la urmă noi câștigăm. Noi avem victoria asigurată. Slăviți să fie Dumnezeu pentru asta.
Slăviți să fie Dumnezeu. Haideți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pe marginea evenimentelor acestora care sunt de natură să inducă teamă și frică în sufletele oamenilor. Dar Dumnezeu este Cel care învinge.
Absolut. Absolut.
Să ne rugăm.
Doamne, îți mulțumim așa de mult pentru că Tu ești în controlul tuturor lucrurilor. Îți mulțumim, Doamne, este pentru că împărații lumii acesteia sunt doar praful pe cumpără pentru Tine. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne-ai lăsat nouă copilor Tăi cuvântul Tău și știm aceste lucruri și nu ne surprinde absolut deloc. Te rugăm frumos, Doamne, ca Tu să pui în noi un duc de sfințenie, să pui în noi un duc de discernământ. Doamne, nu ne lăsa să ne compromitem în lumea aceasta. Și, Doamne, văzând că toate aceste lucruri au să se strice și toate aceste lucruri au să piară, Doamne, fă-ne Tu oameni care să strălucim pentru Tine, fă-ne sare și lumină și îți mulțumim așa de mult pentru tot ceea ce Tu ești și tot ceea ce Tu faci pentru noi. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu conferențiar universitar, dr. Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. Am discutat despre războiul care se apropie încet încet de granițele României. Din păcate, războiul din Ucraina, un război generat de Rusia și de tendințele imperialiste ale rușilor în secolul 21. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.